Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je regionalnoj konferenciji naučnog novinarstva. Sredinom jula Bosansko-Hercegovačko-Američka akademija umetnosti i nauka organizovala je trodnevnu online konferenciju o naučnom novinarstvu. Cilj konferencije, koja je okupila 15 naučnih novinara i naučnika iz regiona, među kojima i članove Balkanske mreže naučnih novinara, bili su edukacija i širenje svesti o značaju naučnog novinarstva kako u našem regionu, tako i u čitavom svetu. Tokom konferencije učesnici su imali prilike da kroz webinare, panel diskusije i radionice podele svoje znanje i iskustvo. Konferencija je ujedno i izvrstan povod da razgovaramo o brojnim aktuelnostima iz oblasti naučnog novinarstva, ali i opštim problemima koji već dugo prate složeni odnos između nauke, medija i društva u celini. Dragi slušalci, danas će naša gošća biti Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsjednica Svetske federacije naučnih novinara.
Custe o que custar, hoje de você eu quero falar.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsjednica Svetske federacije naučnih novinara. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno neposredan povod za ovaj razgovor je nedavno održana regionalna konferencija naučnog novinarstva u Bosni i Hercegovini, pa bih volao da slušalci čuju nešto više o tome.
Konferencija jeste organizovana, ali je bila virtualna. Dakle, online konferencija u skladu sa vremenom u kome živimo, i ono što je bilo lepo je da se je bio prisutan gotovo ceo region, više od 100 novinara iz regiona i uglavnom većinsko članstvo Balkanske mreže naučnih novinara, na inicijativu Bosansko-američke akademije nauka i Medija centra Sarajevo. Oni su prepoznali potrebu da se razgovara o naučnom novinarstvu i o situaciji u naučnom novinarstvu u regionu, pa i u Bosni i Hercegovini, i krenuli su pre nekoliko meseci u jednu inicijativu razgovora, webinara na temu naučnog novinarstva, a sada je počeo jedan, u stvari, šestomesečni projekat koji će, nadam se, u regionu poboljšati stanje naučnog novinarstva, upravo ovom konferencijom u kojoj smo zajedno učestvovali nedavno, koja je zaista bila prvo presek onoga što se dešava u naučnom novinarstvu, kako globalno, tako lokalno. Drugo, okupila je sve naše naučne novinare koji se zaista na dnevnom nivou bave profesijom, i imali smo prilike da čujemo iz raznih uglova i situaciju u lokalu, kako u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, zatim dakle situacija kakva je u naučnom novinarstvu, s druge strane kakva je situacija u medijima, odnosno kada govorimo o radiju, kada govorimo o televiziji, kada govorimo o podcastu, kada govorimo o portalima, i na koji način, kako rade, na koji način se snalaze. I naravno, mislim, nije moglo da prođe bez one centralne teme, a to je COVID-19 i ono sve što je uticalo na naše živote, pa i na našu profesiju.
Tema koja je konferenciju učinila online konferencijom.
Upravo.
Odnosno virtualnom. Ali zbog toga, naravno, problemi nisu ništa više virtualni, veoma su realni, bojim se. Koje su bile najznačajnije smernice koje su mogle da se čuju, možda neki zaključci, pokušaj da se sumira ova situacija tokom konferencije?
Pa ono što smo imali, fokus je naravno bio na kompletnoj situaciji i načinu izveštavanja, ne samo o COVID-19, nego uopšte o prisutnosti nauke u medijima i na koji način se izveštava. S druge strane, ono što je bilo važno da se kaže, a to je ono što mi smo davno tvrdili pre pandemije, to je da je naučno novinarstvo veoma važno i da ga treba negovati i da prostor za nauku u medijima treba da postoji gotovo svakodnevno. To je ova pandemija pokazala, i odjedanput je nauka postala svakodnevica u svim medijima. Naravno, mislim, ja tu akcenat stavljam na COVID-19 i na izveštavanje iz zdravstva i medicine. Naše kolege, uglavnom, zaključili smo da se bave zaštitom životne sredine, klimatskim promenama, zdravstvom, medicinom, tu je i tehnologija zastupljena. Uglavnom, to su oblasti kojima se bave. Ono što je bilo važno, zajedno smo zaključili da je veoma, da treba voditi računa o izvorima, koji se izvori koriste, da treba voditi računa s kojim ekspertima se razgovara. Došli smo u situaciju da nije bilo, mislim, jednostavno, pogotovo za one koji na dnevnom nivou trebalo da izveštavaju o svemu, da ne mogu tek tako odjedanput da nađu kredibilnog eksperta. Da su to teški koraci, pogotovo što nisu to samo kolege koje se bave naučnim novinarstvom iskusile, već kolege koje su u dnevnim rubrikama kao što je Društvo ili druge neke, odjedanput su se našli na zadatku da treba da se bave naučnim novinarstvom, odnosno da treba da izveštavaju o COVID-19, o pandemiji. I onda je tu došlo do situacije da oni treba da se snađu i da nađu kredibilnog eksperta kao sagovornika, s druge strane da pažljivo biraju i da nađu takođe kredibilne izvore.
E sad, pošto ste nekoliko puta izgovorili pridev kredibilan, ja mislim da je on i ključni aspekt problema ovde. Pre svega etimološki, kredibilan znači onaj koji je dostojan da mu se veruje.
Upravo.
Ili da joj se veruje.
Da.
Međutim, primećujemo da to možda i nije najbolje merivo, jer ljudi veruju i dezinformacijama. Ljudi veruju i mnogim poluistinama, da tako kažem. Ljudi mogu da poveruju nekome i zato što ima harizmu ili zato što ima prethodne neke zasluge za nauku, a da ne bude u pravu. Kako procenjujemo nečiji kredibilitet za konkretno pitanje koje postavimo? To uopšte nije trivialno.
Upravo je to bio jedan od fokusa ove konferencije i to na koji način se dolazi do takvih ljudi i na koji način se oni proveravaju. Pošto postoje alati za proveru, postoje, dostupni su. Nažalost, mi zaključili smo da na našem jeziku i nema preterano dobrih alata, da na tome nismo radili. Na produkciji takvih, recimo, ne mogu da kažem udžbenika, ali kažemo priručnika, i gde možete da nađete u nekoliko koraka koji su to alati koje možete da koristite da bi proverili kredibilitet izvora ili sagovornika, ako ste planirali nekog od njih. Važno je samo da se zaista vodi računa, mislim, znamo da je naučno novinarstvo isključivo bazirano na činjenicama i dokazima. Dakle, time se rukovodimo. Mišljenje je na kraju. Dakle, ono što su naši koraci kada biramo nekog sagovornika ili gledamo izvor, je upravo to koje postoje činjenice i koji su dokazi.
To znači, ako koza laže, rog ne laže. To bi trebalo da bude važna poslovica kojom moramo da se rukovodimo kada biramo koji materijal ima potkrepljenje da se nađe u našem izveštaju ili u programu koji uređujemo. Međutim, opet, s druge strane, šta ćemo kada naučna zajednica i sama nije jednoglasna? Dobro, naravno, nauka nikada nije sasvim jednoglasna, to bi bilo čak i nepoželjno kao neka vrsta nametnog jednoumlja, ali kada postoje zaista duboke podele među samim naučnicima ili stručnicima.
Pa i o tome smo razgovarali i isto moram da govorim iz ugla naučnog novinarstva i profesije kojom se bavim, to je da mi nismo, iako smo negde privrženici nauci, mi nismo navijači. Naša pozicija nije navijačka. Tako da i tu, naravno, moramo da priđemo našem istraživanju određene teme tako što ćemo pročitati sve što ima i naravno napraviti uporedne preglede onog. Tako da, iako se naučnici razlikuju, tako i nauka, mi nismo tu da moramo da imamo jedan kritički stav i jedan standard koga se držimo u našem izveštavanju.
E sad, naravno, tu postoji suprotan problem ponekad, a to je problem koliko težine dajemo oprečnim mišljenjima. Onda kada jedno mišljenje ima pretežuće argumente u tom trenutku, mnogi se pozivaju na svoje pravo da misle drugačije, što je legitimno, ali i na svoje pravo da budu ravnopravno zastupljeni u tome. Da li smatrate da sva mišljenja treba budu ravnopravno zastupljena ili ipak da se to zaslužuje opet odnosom prema činjenicama?
Tu sad mi volimo da kažemo taj moment kada se pogotovo, to se dešavalo sada zato što je neophodno bilo dnevno puniti programe, stranice sa raznim ljudima koji bi se osvrnuli na temu aktuelnu pandemije. Onda je tu zaista iz ugla naučnih novinara nekako tema otišla na sve novinare, na sve voditelje i u tim situacijama se dešavalo da i u zabavnom programu se govori o pandemiji i samim tim da se u jedan prostor stave ljudi koji različito razmišljaju. Međutim, to je neka vrsta, mi to volimo da kažemo, lažnog balansa. Zato što ako vi imate naučnika i neku osobu koja je suprotnog mišljenja, mi znamo da se nauka bazira na činjenicama i dokazima i da je to 95% tačno. Dok druga strana možda iznosi nekih 5% u tom svom mišljenju nečega. To znači nije 50 i 50% odnos, nego je 95:5, tako da je to stvar jasna.
Da, naravno, ako gledamo na činjeničnom nivou, onda ne postoji ravnopravnost svih gledišta, jer neka su u saglasnosti, a neka nisu u saglasnosti sa empirijskim podacima, s rezultatima eksperimenata, sa studijama koje možemo da uradimo. Naravno, s druge strane, opet, kao što ste i sami rekli, naučno novinarstvo ne treba poistovetiti samo sa pasivnim predstavljanjem i to uvek u pozitivnom svetlu rezultata nauke, nego mora da bude i kritično prema nauci. Kako taj balans, ne balans, važni balans neutemeljenog i utemeljenog mišljenja, nego balans između afirmativnog stava prema nauci sa kojim polazimo kao ljudskoj vrednosti koju nauka uvičava i kritičkog stava koji treba i da raskrinka kada se nešto iza imena nauke krije, nije baš naučno.
Pa to jeste naš posao. Mislim, naš posao je zaista da prenesemo jednim jednostavnijim jezikom teme koje, naučne teme koje nisu baš jednostavne i dostupne široj publici, da kažem javnosti, da sazna, da se obavesti na pravi način. Bitno je u svemu tome, ono čime se mi bavimo jeste da zaista gledamo iz ugla publike i da razmišljamo onako kao obični ljudi, a to je kako to utiče na nas i na koji način se to tiče nas. Pa onda shodno sa tim, kada gledamo, ako sad opet uzmemo pandemiju kao primer, toliko je bilo naučnih radova, toliko je bilo naučnih istraživanja koje su izvedene, toliko je bilo razno raznih informacija, toliko je bilo radova kojima nisu urađene recenzije. Mi smo gledali tako proizvodnju naučnih dostignuća uživo. I to je zaista stvaralo konfuziju kako ćete preneti tu informaciju široj javnosti koja je zabrinuta. I svi smo zabrinuti. Tako da u svemu tome se traži onaj balans da se ti podaci zaista prikažu onako, mislim, ja sad treba da upotrebim reč objektivno, ali u suštini treba istaći ono sve što je dobro, ali i jasno staviti ono što je negativno. Ono što može da bude deo koji predstavlja jednu sivu zonu. Znamo da u svim istraživanjima to postoji, znamo da ništa nije 100% efikasno, znamo da postoje slučaje, ali isto tako znamo da tumačimo statistiku i znamo da to stavimo u širi kontekst. I kada to stavimo u širi kontekst, onda tu postoji jedan balans i jasno se vidi u tom izveštaju, tekstu, emisiji koja je objavljena, kako stvari stoje. I na pojedincu je, kada to gleda, čita, sluša, da sam zaključi kako stvari stoje.
E, naravno, i to nas povezuje sa još jednim problemom koji bi da prokomentarišemo ovde u završnom delu prvog segmenta našeg razgovora, a to je problem selektivnog slušanja ili selektivnog prihvatanja podataka u skladu sa nečijim ubeđenjima ili interesima. To se na engleskom zove cherry picking, doslovno branje trešanja, u smislu uberemo onu koja nam se sviđa. Nema prevoda na srpski, bilo bi lepo da imamo neki slikovit izraz. Tražim ga još uvek, nisam ga našao za potrebe ovog razgovora, ali selektivnost u prihvatanju činjenica može da bude ponekad isto toliko protivčinjenična kao da ih negiramo.
Jeste, ali mi živimo, kako već znamo, u doba infodemije, koja je zaista onako pokazala da je možda čak i negde veća pretnja u odnosu na pandemiju koja će se u jednom trenutku završiti. I da smo se našli svi u jednom zajedničkom, mogu da kažem, informativnom ekosistemu. I sad tu su društvene mreže, tradicionalni mediji, to su razne vrste obaveštavanja i toga ima mnogo i svakodnevno i mi naučni novinari smo deo toga. Svi mi učestvujemo u tome. Tako da to jeste jedan zadatak i nešto o čemu smo mi promišljali na nivou Svetske federacije naučnih novinara i razmišljamo o tome kako ćemo mi unaprediti našu profesiju i kako ćemo se mi odnositi prema tome, zato što smo sada se baš našli u toj neverovatnoj situaciji cherry pickinga, jer šta god da napravite, vidite da će publika se uhvatiti baš za ono što im najviše odgovara i nekako će potpuno nekritički čitati određene informacije da ne vodi računa o izvoru, da ne vodi računa, da nijedno od tih informacija ne proveri. Ali s druge strane, recimo, to mi je uvijek bilo paradoksalno, kada ih pitate koju kafu, kakvu kafu vole, reći će vam do detalja kakva je ta kafa. Ali kada su vesti ili kada je nešto ovog tipa, tu apsolutno nema kriterijuma ili kao da nema filtera.
Postoji ono čuveni onaj poklič nekog britanskog kralja, ako se ne varam, donesite mi druge vesti, ove vesti mi se ne sviđaju, koji je ušao u istoriju parodije, ali nisam to hteo da kažem. Hteo sam samo da možda ilustrujem taj pojam selektivnog prihvatanja koji je blizak i pojmu istrzanja iz konteksta, primjerom koji je volao da citira naš istaknuti naučnik i filozof Milan Ćirković, a primjer je iz romana Doktor Živago, gde politički komesar koji sleđuje glavnog junaka konstatuje da je kod njega pronašao nož, međutim prećuti da je imao i kašiku i viljušku. I onda kaže Ćirković, dali su dva stava koja su oba istinita. Kod Jurija je pronađen nož, pod A, i pod B, kod Jurija su pronađeni kašika, viljuška i nož, zaista ekvivalentni, iako njihova istinitosna vrednost je u oba slučaja potpuna, oni su potpuno tačni. Ali pogledajte, potpuno tačan iskaz, bez kašike i viljuške, predstavit će Jurija kao potencijalnog zlikovca, dok će ga drugi amnestirati. Koliko je prostora za to u naučnom novinarstvu, mislim da nema potrebe ni da vas pitam.
Ne, apsolutno nema potrebe.
Koliko samo noževa je kod koliko samo Jurija pronađeno za vreme ove pandemije? Bez kašika i bez viljušaka.
To pitanje svakako nije za naučnog novinara i nije za društvo koje predstavlja.
Ali to jeste veliki problem. Jer ako bilo ko kritikuje nešto što je netačno, još i postoji neka šansa da neki kodeks, neko telo izda saopštenje, zahteva demanti, nešto da se desi. Ali ako neko kaže nešto potpuno tačno, pa jeste imao je nož.
Da, ali
sam ja dužan da pominjem kašiku i viljušku.
Ali moramo priznati da nije precizno. A mi se bavimo precizno.
Ja mogu da kažem što je do mene da pominjem kašik i viljušku, ja se bavim samo noževima.
Pa dobro, to je sad već stvar interpretacije, ali ako ćemo istinito, tu je postojalo sve.
Da li ćemo nekad obavezati ljude da kad izveštavaju esejgu, budu sve obuhvatni?
Pa mislim da bi neki, po nekim standardima u okviru Svetske federacije naučnih novinara, mi to već imamo kao standardi i principe i neke etičke norme kojima se rukovodimo. I mislim da je to.
Hvala, to je dobro čuti. Sada nakon ovog primjera možemo malo da zastanemo, pa da nastavimo dalje sa aktualnim temama u naučnom novinarstvu današnjice. I ain't got no kind of plan, but I've had all this town I can stand. And I got friends out on the coast. We can jump in the water and see what flows. We've been saving for a rainy day. Let's beat the storm and be on our way. Don't matter to me wherever we are, where I want to be. And honey, for once in our lives, let's take our chances and roll the dice. I can be your lucky penny, you can be my four-leaf clover, starting over. Time. There's rivers to cross and hills to climb. Some days we might fall apart, and some nights might feel cold and dark. But nobody wins afraid of losing, and the hard roads are the ones we're choosing. We'll look back and smile and know it was worth every mile. It don't matter to me where. Thank you. Ovo je naučna emisija Solaris, nastavljen razgovor sa Milicom Momčilović, predsednicom Svetske federacije naučnih novinara. I pošto smo čuli nešto o konferenciji nedavno održanoj online organizaciji Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umetnosti, sad bi bilo dobro da čujemo nešto više o tome šta biste vi iz nekog perioda koji je za nama, možda prve polovine ove godine, malo više od prve polovine, izdvojili u svetu naučnog novinarstva kao značajan događaj ili proces.
U okviru federacije mi smo se bavili istraživanjima, s obzirom da nam je bilo važno, znajući koliko je naučno novinarstvo važno i koliko je se pokazalo da sad tek potreba za naučnim novinarima globalno, da uradimo neke istraživanja o položaju naučnog novinarstva na globalnom nivou i ti rezultati su baš nedavno stigli tih istraživanja i još nekih ispitivanja koje smo radili o statusu profesije, o raznim elementima koje nas interesuje, a to je koje se tiču standarda i principa i etike i ono čega, koju reviziju mi treba da uradimo, koliko treba da se unapredimo kako bi bili bolji u našoj profesiji. S obzirom na to da smo se našli u ovoj situaciji o kojoj smo govorili, jedne infodemije, količine misinformacija, dezinformacija, moru nekakvih stvari koje su svakodnevno isplivavale u obliku vesti koje su bile uglavnom neki copy-paste na stranicama nauke i tehnologije svuda u svetu. Mi ovde nismo izolovano mesto, nego je to prosto trend. I nama je bio fokus na tome da vidimo gde smo pogrešili, kako možemo da se unapredimo i koji dalji pravac mi treba da držimo, odnosno šta treba da negujemo, koje su to vrednosti. Iako mi već držimo do, poznato je da Svetska federacija i sve njene članice, njih sad ima 67, globalno drže do standarda profesionalnog, veoma visokog i naravno tog kritičkog odnosa prema izveštavanju o nauci, ali je važno da sada pogledamo ovaj novi milje u kome smo se našli, taj ekosistem. Mi smo jedan od činilaca tog ekosistema, tako da treba da vidimo koji su naše mogućnosti i naši alati i kako da vodimo računa o publici, pre svega, i načinu na koji ćemo mi izveštavati u budućnosti.
I naravno, neophodno je da sve bude dovoljno jasno, da svako može da shvati, a opet često predstavljamo veoma složenu problematiku. Kako sada složene stvari predstaviti da bude jasno? Naravno, vrlo je logično da ne smemo koristiti stručnu terminologiju koju ljudi ne razumeju, ali s druge strane ti termini su uvedeni da opišu neke fenomene koje je teže opisati prostim rečima, bi trebalo mnogo reči. Kako se tu sad snaći?
Pa jeste teško pitanje, pogotovo što, kao što sam rekla, federaciju čini 67 asocijacija. Ja ne mogu da kažem tačan broj jezika koje se govore. S obzirom da je globalna organizacija i da nas ima svuda po svetu i da je recimo španski jezik dominantan u odnosu na engleski, francuski, nemački, ali i arapski je isto zastupljen, pa i kineski. Tako da to je jedno od pitanja koje nas isto zanima, to je na koji način ćemo mi uspeti da se fokusiramo tako da, jer mi nemamo onako jedan model za sve, zato što smo toliko različiti i u svim delovima sveta naši novinari se bave, zastupljeni su u svim medijima, koriste sve alate, izveštavaju bukvalno svim oblastima nauke i tehnologije, tako da mi sada, s obzirom da je većina njih, odnosno oni koji se bave epidemiologijom, izveštavanjem o infektivnim bolestima, oni su sad izašli nekako u prve redove i mi smo došli u situaciju da imamo kolege koji nikad nisu sanjali da će na dnevnom nivou izveštavati o COVID-19, a to im je sad postao dnevni posao. I recimo sada jedan od momenata koji su se desili u našem društvu, u društvu Svetske federacije naučnih novina, je recimo jedna Pulitzerova nagrada za Eda Younga, koji je deo federacije. I što je izuzetno, zato što, mislim, naravno tu ima i drugih divnih ljudi, kolega, profesionalaca koji su podjednako odvojili vreme i svakodnevno bili na tome i još uvek su, ali je, eto, to jedno priznanje stiglo krajnje neočekivano, jer znamo kakvi izveštaji i koji novinarski tekstovi dobijaju nagrade. Ovo je za nas bilo veliko iznenađenje.
E sad, naravno, tu potencijalno uvek postoji i kolizija sa nečim što se zove uređivačka politika. Lako je ako je novina na poziciji urednika ili na nekoj visokoj poziciji u odboru nekog medija, pa da može da kaže radit ćemo po tim i tim principima. Ali šta da radi novinar kad mu urednik kaže hoću da bude senzacionalno, hoću da nam podigne tiraž, hoću da bruji, hoću da odzvanja, hoću da ljudi klikću, a Nauka često to nudi samo ako je malo, hajde da kažemo, kreativno interpretiramo.
I time smo se bavili. Ono što treba da napomenem da u našem članstvu u većini su freelanceri. I to je jedna, s jedne strane, dobra stvar, zato što oni nisu deo svakodnevnog redakcije, da kažemo, i pod određenim urednikom, već mogu u zavisnosti koju oblast prate da posvete vreme. Sad, mislim, oni su se takođe, kao Karl Cimer koji je bio kolumnista, on je sada čovjek svaki dan u New York Timesu i izveštava, i što je sam rekao, ja nisam ovo očekivao da će da se desi, ali eto, desilo se. A s druge strane, jako dobro kada imate urednika koji prepozna važnost i pozove Karla Cimera da bude deo stafa za vreme pandemije. Isto tako, neke druge kolege po svetu su isto bile pozvane da pomognu sa svojom stručnošću i onim što oni prate iz te oblasti, pogotovo ove kolege koje se bave medicinom i zdravstvom. Jedan od puteva za urednike medija je to i jedno poverenje koje, i prostor koji je potreban da se ostavi, da ne bude sve senzacionalizam, jer zaista ne može. Postoje teme koje mogu tako da se plasiraju, ali postoji one koje ne bi trebalo, i svakako da kredibilni, meni je highlight reče kredibilni, danas novine, mediji, svakako koji drže do svog renomea, svakako će izabrati, odvojiti prostor za nešto tako. S druge strane, pojedinci novinari, naučni novinari, ali novinari koji žele da se oprobaju naučnom novinarstvu, treba da razgovaraju sa urednicima i da na neki način nađu komunikaciju sa njima i da im objasne zašto je to dobro da bude malo drugačije. Odnosno da ne bude sve pod tom jednim tim mustrom, templateom senzacionalističnog, zbog toga što idemo na klik, zbog toga što treba da se takmičimo sa ostalim medijima i tako dalje. Jer ovde u ovoj situaciji se pokazalo da prosto ipak je, čini mi se, pandemija i ono u čemu se ceo svet našao i zdravlje, opšte zdravlje stanovništva, važnije od senzacionalizma i klikova.
Ili tačnije, moralo bi da bude važnije ako se rukovodimo vrednostima, ako se rukovodimo nekim drugim vrednostima, kao što je tiraž ili komercijalni uspeh nekog medija, što je takođe, eto sad moja uzrečica, legitimno. To može da bude problem.
Ono što smo mi zaključili, da ne budemo pesimisti, zaključili smo gledajući globalno sve naslovne stranice i ono što se dešavalo u medijima godinu dana unazad, dobra stvar je da je nauke bilo više nego ikad. Raznih aspekta. Naravno, mislim, tu da znamo da je to medicina, zdravstvo, ali i klimatske promjene i zaštita životne sredine i tehnologija. To su oblasti koje su se izdvojile. Nije uvek bilo sjajno, u većini slučajeva to je naravno bilo onako nespretno, prenešeno i urađeno, ali je dobra vest da je nađen prostor. Samim tim bilo bi lepo održati taj prostor i unaprediti to izveštavanje. I ova konferencija koja je održana online je negde imala za cilj to da se podrže kolege u regionu i da se unapredi izveštavanje ako se već osvojio prostor. Ja se iskreno nadam da će urednici negde shvatiti da je to važno, jer mislim već odavno mi smo u okviru federacije 2015. kada smo imali svetsku konferenciju naučnih novinara u Seulu, Koreji, kada je bila epidemija MERS-a, mi smo i ebole istovremeno, mi smo imali nekoliko panela na temu epidemija i budućih pandemija. I tada smo već negde skretali pažnju i uredništvu i na raznim mestima svako od nas gde god da je na svetu, da bi možda trebalo krenuti u priču o tome kako bi se negde stanovništvo ipak malo pripremilo na nešto što može da se pojavi.
Što stavlja kako naučnike, tako i naučne novinare donekle u poziciju Kasandre koja je videla kako Troja pada i kako će do toga doći, ali nažalost konj je ipak ušao u grad u koji su ga Trojanci, koji nisu slušali to upozorenje. Naravno, nauka nije proricanje, ali ponekad daje predikcije koje bi vredelo uzeti ozbiljno.
S druge strane, mediji se bave, više su fokusirani na nešto komercijalno i onda u tom trenutku to je tako delovalo kao jako daleko i gotovo nemoguće. Pa zašto bi se sad možda bavili time, ali s druge strane, eto, mislim, desilo se nekoliko godina kasnije.
Ovom ne baš vedrom, ali realnom klasičnom metaforom završio bih drugi deo, a u trećem možemo da pričamo i o narednim koracima i planiranim akcijama u naučnom novinarstvu. There's a little girl in our neighborhood. Her name is Charlotte Johnson and she's really looking good. I had to go and see her, so I called her on the phone. I walked over to her house and this was going on. Her brother was on the sofa eating chocolate pie. Her mama was in the kitchen cutting chicken up to fry. Her daddy was in the backyard rolling up a garden hose. I was on the porch with Charlotte.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Milicom Momčilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednicom Svetske federacije naučnih novinara. Osvrnuli smo se, dakle, na nedavnu konferenciju, na aktuelne teme i sada je možda vreme za neki kratak pogled ka budućnosti. Šta federacija planira u narednim mesecima, možda ove jeseni?
Svetska federacija naučnih novinara ima saradnju sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, gde već na redovnom nivou po krajem prošle godine organizuje webinare samo za naučne novinare iz celog sveta. To su u stvari pres konferencije sa ekspertima Svetske zdravstvene organizacije, zato što je naše članstvo izrazilo želju da dobije priliku da razgovara sa ekspertima gotovo jedan na jedan na jednoj pres konferenciji, da će biti samo naučni novinari. S obzirom na to, ako su na ovim generalnim pres konferencijama, onda nema dovoljno prostora za pitanja koja su, nazovimo, iz naših oblasti, nego se tu desi i razna druga pitanja koja nama nisu interesantne. I to je zaista naišlo na veliki odziv u našem članstvu i zadovoljstvo, tako da ćemo nastaviti sa tim. Teme su iz meseca u mesec drugačije i na osnovu ankete šta njih zanima mi se trudimo da izađemo u susret. Jedan webinar će svakako biti posvećen malariji, izveštavanju malarije, s obzirom da je on iskorenjen u Kini nedavno. Tako da tu postoji interesovanje veliko o kako će se izveštavati dalje u tome i šta će biti, kako će biti status te bolesti na globalnom nivou. Takođe imat ćemo jedan interesantan webinar o humanom genomu, s obzirom da je Svetska zdravstvena organizacija sada izašla s jednim dokumentom koji je vrlo onako obiman i interesantan, tako da ćemo dobiti priliku da razgovaramo sa njima na tu temu. I ono što je bitno, to je da mi zaista imamo sada u okviru Svetske federacije naučnih novinara jedan direktan kontakt ka ekspertima i onda možemo slobodno da razgovaramo i da postavimo necenzurisana pitanja. To je za nas veoma važno, a znajući da smo u tom svom okruženju, onda nijedno pitanje nije van konteksta onog što nas interesuje, to je nauka.
Ja to sam baš htio da vas pitam. Naravno, mnogi se žele na cenzuru onda kada se sprovodi ono što bismo mi nazvali kontrolom kvaliteta i valjanosti činjenica koje stoje iza nekog prezentiranog zaključka i mišljenja. Međutim, upravo mislim da tu razliku možemo da objektivizujemo, da možemo da kažemo da nije cenzura ono što vodi boljoj objektivnoj informisanosti i da necenzurisana pitanja upravo imaju svrhu onda kada će, evo sada mene, kredibilni ekspert, da nam da i potpuno autentičan odgovor zasnovan na argumentima i dokazima.
Upravo tako. Za nas su ovi webinari, kako ih zovemo, ovi stvari pres konferencije zatvorene samo za naučne novinare iz celog sveta i uvijek nas bude preko stotinu na tim događajima. Veoma važno zato što nakon tih kontakata mi posle u lokalnim sredinama možemo da kontaktiramo druge eksperte, s obzirom da izveštavamo na raznim jezicima, onda to i na svom maternjem jeziku ili na kom jeziku izveštavamo, ali ta priča se proširi, ali je bitno da smo mi imali najpre kontakt sa izvorom i krenuli smo od izvora. Ono što je isto interesantno do zaključak do koga smo došli u ovim našim istraživanjima jeste da su tokom pandemije eksperti i naučnici na neki način, pa za neki veći procenat, postali dostupniji nama nego ranije. To je recimo interesantno. Ranije ste, ne znam, slali upite i čekali ne znam koliko meseci do nekog ko vas interesuje, a sada je to nekako sve ide malo brže, što je isto dobra pozicija za nas kada želimo da dođemo do nekoga.
I naravno, to je sada i pitanje otvorenosti za diskusiju, ali vidimo da često diskusije o bar onim pitanjima koja se smatraju u društvenim okvirima spornim, ne moraju biti naučno sporna, često te diskusije postanu stereotipne između dva ušančena stava. Neću sad i da pominjem evoluciju i kreacioniste, otišli bismo predaleko, ali na primjer protivnike globalnog zagrevanja, odnosno klimatskih promjena, odnosno poricače tih promjena nasuprot klimatolozima, o vakcinama i o ljudima koji ne prihvataju da su vakcine velika dobrobit za čovečanstvo, takođe možemo mnogo da pričamo. Ima još takvih tema. Kako izbegavamo da diskusija, umesto da se bavi nijansama, koje su veoma važne u svakom pitanju, onim što nije crno i belo, sklizne na taj kolosek dva ušančena stava?
Pa to prosto sada kad govorimo konkretno o ovim preskonferencijama negde nije moguće, zato što se mi zaista trudimo da kada organizujemo to, da tražeći eksperte koje će se, a Svetska zdravstvena organizacija zaista nam izlazi u susret, da znajući, oni su čak u jednom trenutku rekli da je nivo stručnosti naše veoma, da im posebno su pažnju pridaju nama zbog toga što onda zaista izaberu eksperte koji otprilike koji mogu sa nama da razgovaraju i ono što, znajući šta mi želimo da čujemo. I to se uvek ima i etičkih pitanja, normalno ima i političkih pitanja s obzirom da mi dolazimo iz svih zemalja sveta i da su situacije od zemlje do zemlje, od zavisnosti na kom delu planete se nalazite, sasvim drugačije. Mislim, to je ono što nevezano za, ako sad ne znam, spomenem opet malariju, nije slika ista, mislim, naravno u Evropi, u nekom drugom delu sveta i način izveštavanja neće biti isti i to je ono što vam ne možete da dođete u situaciju da imate tako ušančene stavove. S obzirom da smo mi toliko raznoliki da ta pitanja koje dolaze iz recimo sa Nepala ili iz Argentine su sasvim drugačije ono koje bi ja postavila. Tako da to je jedna aktivnost koje Svetske federacije naučnih novinara. Druga je naravno priprema naše Svetske konferencije naučnih novinara koja će biti održana krajem juna 2022. u Medinu, Kolumbiji, koja nam zaista predstavlja veliki izazov s obzirom na sve kroz šta smo prošli i neizvesnost situacije u kojoj se nalazimo, tako da smo dosta fokusirani na to i ono zaista što će biti vezano za našu profesiju, ali i nauku, nauka u kom će se pravcu odvijeti i šta će biti. Naravno da će biti fokus klimatske promene, to je nešto što nas sve brine i toliko toga ima da se kaže o tome i da se nauči. Mislim da se ne izveštava dovoljno, bez obzira što je pojačano izveštavanje, toga prosto nema dovoljno, i zaštita životne sredine, tako da i tehnologija, jer tehnologija isto je neverovatno napredovala, a mi nekako čini mi se da tradicionalni mediji i dalje kaskaju izveštavanju o svemu tome, tako da pokušavamo da nađemo neki balans i neki konsenzus u medijima kako bi se izveštavanje o stvarima koje se zaista nas tiču, nisu to samo naučne teme, to su teme svakodnevnog života i tiču se svakog pojedinca na planeti. Tako da je u javnom interesu da se o tome izveštava. Dodatno mi razvijamo još neke projekte gde pokušavamo da pomognemo lokalne asocijacije, da finansiramo projekte pojedinaca, novinara ili organizacija, kako bi osnažili svoju profesiju i kako bi sada, s obzirom na situaciju globalnu u novinarstvu gde ljudi ostaju bez posla, nekako oni sačuvali svoju profesiju i imali svoje zadatke i prostore gde mogu da objave svoje teme i izveštavaju onako kako Svetska federacija naučnih novinara podržava, to je standard i kritičnost.
Hvala i dobro da ovo budu poslednje reči ovog razgovora. Standardi i kritičnost. Naravno, tako ćemo dostići i taj željeni pojam kredibilnosti. Upravo kroz standarde i kritičnost možemo da težimo ka tome. Ja se nadam zaista da će federacija imati uspeha. U ovim ciljevima koje ste pomenuli i koji su ambiciozni, ali nužni, nadam se da ćemo o tome razgovarati u nekim budućim emisijama Solaris. Hvala što ste bili naša sagovornica.
Hvala vam što ste me pozvali.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Milicom Momčilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednicom Svetske federacije naučnih novinara. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.